13. janvāris bija diena, kad Donalds Trumps kļuva par pirmo Amerikas Savienoto Valstu prezidentu, par kura impeachmentu divreiz nobalsojusi pārstāvju palāta. Tas notika vienu nedēļu pirms viņa prezidentūras beigām. Lai gan runas par impeachmenta jēgu un liederīgumu virmoja gaisā jau no paša procesa sākuma, un klātesošas tās ir arī tagad, demokrāti nedomāja apstāties.
John Trump, President of the United States, is impeached for high crimes and misdemeanors and that the following article of impeachment be exhibited to the United States Senate.
Pārstāvju palāta 25. janvārī iesniedza senātam impeachmenta apsūdzības slēdzienu. Tajā bijušais prezidents Donalds Trumps tiek apsūdzēts musināšanā uz dumpi, sakarā ar viņa atbalstītāju iebrukumu ASV Kapitolijā 6. janvārī. Šis notikums izraisīja šoku daudzviet pasaulē, lieki piebilst, ka arī pašā ASV. Demokrāti to nodēvēja par pašmāju teroristu centieniem īstenot apvērsumu, bet kopumā iebrukums Kapitolijā tika nodāvēts par bīstamāko uzbrukumu demokrātijai kopš ASV pilsoņu kara. Prāvas sākums senātā tika atlikts par divām nedēļām, lai kongresa augšpalāta varētu nodarboties ar citām aktuālām lietām, tostarp prezidenta Džo Baidena nominēto valdības locekļu apstiprināšanu. Demokrātu mērķis ir panākt, lai Trumpam uz visiem laikiem tiktu liektas iespējas ieņemt augstus amatus federālajās struktūrās. Lai gan pārstāvju palātas ieceltie impeachmenta prāvas prokurori ir uzaicinājuši Trumpu ierasties uz iztaujāšanu šajā prāvā, bijušā prezidenta padomnieks Jasons Millers atzinis, ka Trumps tajā neliecinās, jo šiesot nekonstitucionāla tiesvedība. Kā tādu to saredz arī pārējie republikāņi.
This proceeding we are about to enter is unconstitutional.
Kā vienā no intervijām atzinis republikāņu senators Bills Cassidys, ja prāva notiktu padomju savienībā, to varētu nodēvēt par tiesu izrādi. Republikāņi norāda, ka senāts var notiesāt un atcelt no amata pašreizējo prezidentu, bet ne parastu pilsoni. Sagaidāms, ka šis būs galvenais aizstāvības arguments prāvā, kamēr demokrāti liks uzsvaru uz emocionalitāti, prezentējot dažādas video un fotogrāfiju liecības. Trumps būs pirmais bijušais prezidents, pret kuru ierosinātā impeachmenta lieta nonākusi senātā. Vēl janvāra beigās republikāņu senatori mēģināja izbeigt prāvu, tomēr ierosinājumu toreiz noraidīja visi 50 demokrātu senatori, kā arī 5 no republikāņu senatoriem. Lai gan prāvu neizdevās izjaukt, balsojuma rezultāts norāda uz to, ka demokrātiem būs grūti panākt Trumpa notiesāšanu prāvā, jo tam vajadzīgs 2/3 vairākums jeb 67 senatoru balsis. Tas, cik daudz republikāņi varētu pievienoties demokrātiem šādā balsojumā, joprojām nav skaidrs, tomēr vairums ekspertu ir pārliecināti, ka 2/3 vairākums netiks iegūts. Lūk, Misūri Universitātes juridiskās skolas profesora Franka Baumena komentārs.
In order to convict in an American impeachment trial, there must be...
Lai kādu notiesātu impeachmenta prāvā, ir nepieciešamas 2/3 vairākums senātā. Tai atrodas 100 senatori un līdz ar to nepieciešamas 67 senatoru balsis. Demokrātiem ir 50, tātad nepieciešams vēl vismaz 17 republikāņu atbalsts. Atklāti sakot, izskatās, ka izredzes tam noplok. Bija brīdis viena vai divas dienas vai nedēļas pēc notikumiem Kapitolijā, kad varbūt varēja cerēt, ka ledus lūzīs un republikāņi ir sapratuši, kādas briesmas Trumps rada sabiedrībai un ka impeachments nāktu par labu partijai. Bet tagad izskatās, ka tikai daži republikāņi balsos par notiesāšanu. Lielākā daļa republikāņu joprojām uzskata, ka Trumps darbu darīja labi un neizdarīja neko sliktu ne pirms janvāra notikumiem, ne 6. janvārī.
Arī ziņu vietnes Bulvark dibinātājs un galvenais redaktors Čārlīs Saiks ir skeptiski noskaņots.
Slim to none.
Varbūtība, ka 17 republikāņi nobalsos par Trumpa notiesāšanu ir maza vai teju nekāda. Visi šie senatori ir redzējuši, kas ir noticis, saprot šīs lietas apmērus un nozīmi un zina, ka viņu balsojums būs precedents un nonāks ziņu virsrakstos. Jautājums, vai viņiem ir politiskā griba stāties pretim Trumpam un viņa izdarītajam. Es labprāt vēlētos teikt, ka 17 republikāņu valsts intereses vērtēs augstāk par partijas interesēm, bet es domāju, ka tas ir ļoti maz ticams. Es gan domāju, ka vairākums senāta nobalsos par notiesāšanu, un tas atstās būtisku un vēsturisku traipu Trumpa mantojumam. Lai gan neesmu optimistisks, es uzskatu, ka ir ļoti būtiski prāvu īstenot.
Pagaidām nav skaidrs, cik ilgi prāva varētu ilgt, sagaidāms, ka tā varētu noslēgties nedēļas vai divu nedēļu laikā. Abas puses vēlas, lai tā noslēgtos pēc iespējas ātrāk. Tāpat vēl nav skaidrs, vai un kādi liecinieki prāvā tiks izsaukti. Kas notiks, ja senāts nobalso par impeachmentu? Trumps būs pirmais prezidents, kurš būs gan atstādināts, gan notiesāts. Viņam visticamāk tiktu liekts ieņemt valsts amatus un atkal kandidēt vēlēšanās. Viņš arī varētu zaudēt savu prezidenta pensiju. Ja viņš netiek notiesāts, demokrāti var meklēt citus veidus, kā prezidentu sodīt. Tomēr ir skaidrs, ka izsprukšana no impeachmenta divreiz bijušā Baltā nama saimnieka uzticīgo atbalstītāju acīs tiktu uzskatīta par vēl vienu uzvaru pār pašreizējo varu, kas pēc Trumpa fanu domām vēlas viņam tikai ieriept. Svētdien publicēta aptauja liecina, ka otrās impeachmenta prāvas laikā pret Trumpu noskaņotu cilvēku skaits ir audzis. 56% respondentu vēlas, lai Trumps tiktu notiesāts un vairs nevarētu ieņemt augstus amatus. Rihards Plūme, Latvijas radio.